qapınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Viza rejimindən başlayaq. İran Azərbaycanla viza rejimini yüngülləşdirir. Gələn ildən Azərbaycan vətəndaşları İrana 30 günlüyə sərbəst vizasız gedə biləcəklər. İran eyni addımı Azərbaycan tərəfinin də atacağını gözləyir. Əvvəlcə görə bu xəbəri Azərbaycan vətəndaşları necə qarşılayırlar? Sonra isə Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfirinin fikirlərini dinləyəcəyik ki, İranın belə addımının səbəbi nədir? İrana müalicəyə və ya biznes üçün iş dalınca gedən çoxdurmu? İranın Azərbaycanla gediş-gəlişi asanlaşdırmasına maraq böyükdürmü? Azərbaycan eyni addımı atacaqmı? Səadət Akif qızının reportajı.
İran gələn ilin əvvəlindən Azərbaycan üçün viza rejimini ləğv eləyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami deyir ki, hər iki ölkənin 700 kilometrdən çox sərhəddi var və bu sərhəd boyunca qohum-əqrabalar yaşayır.
Bizim həmsərhəd olan şəhərlərimizin İran tərəfdən olan əhalisinin dili Azərbaycan dilidir. Bir sualım var. Bizdən başqa hansı iki ölkənin arasında belə dərin müştərək cəhətlər var? Təbii ki, hər iki ölkənin, hər iki millətin 100%-lik haqqıdır ki, biri digərinin ölkəsinə rahat gedib gəlsin.
Səfir Bəhrami deyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfəri zamanı bağlanan müqavilələrdən biri də iki ölkə arasında gediş-gəlişin asanlaşması ilə bağlı olub. İndi də İran bu müqavilədə öz öhdəsinə düşəni yerinə yetirir. Səfir Bəhrami deyir ki, İrana ziyarətə gəlmək və ya qohum-əqrabasını görmək istəyənlər, o cümlədən həkimə ehtiyacı olanlar artıq onun ölkəsinə sərbəst girə biləcəklər. Amma Lənkəran sakini 60-70 yaşlarında olan Məsmə xala bu xəbərdən heç sevinmir də. Baxmayaraq ki, qızına viza almaqda problemlə üzləşib, sevinməməyinin səbəbini belə izah eləyir.
Qulağız, vizada biz onların şotuna bu çox götürür.
Məsmə xalanın adını söyləməyən qohumu da onun sözünə qüvvət verir.
Vizə götürürsə, bundan iki qabaq 5 köpü bu törə çıxar dedi, o çıxarda bilməyəcək.
Niyə?
Bu vizə ilə gedib gələndə İran tərəfdən bunu 5 köpü mal gətirirdi. Problem olmadı gömrətdə. Naxçıvan hala oturdu, ildə bir dəfə 80 dolarla mal gətirə bilərsən. Ya o ayına, ya bir anında yox.
İran konsulluğu ətrafındakı İrana viza düzəltməyə xidmət göstərən firmaların birində deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti qonşu ölkəyə daha çox müalicə məqsədi ilə gedir. Adının çəkilməsini və səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətimiz dedi ki, viza rejiminin ləğvi həm həkimə gedənlərə problem yaradacaq, həm də onların işi artıq lazımsız olacaq.
İşimiz dayanacaq deyəndə əslində viza rejimi olmayandan sonra daha bizim firmanın xidmətinə ehtiyac yoxdur. Bir aylıq vizanın qiyməti 35-40 avrodur. Bizim xidmət haqqı isə 6 manat. İndi gələn ildən viza rejiminin ləğv olunması həkimə gedənlərə problemlər yaradacaq. Həm İran, həm Azərbaycan tərəfində bir kompüter var. Sərhəddən keçmək üçün uzun növbələr yaranacaq.
Viza rejiminin ləğvinə siyasi ekspertlərin münasibətləri çox da fərqlənmir. Məsələn, Sədrəddin Soltan hesab edir ki, İranın bu jesti daha çox öz ölkəsinin azərbaycanlı əhalisinə ünvanlanıb.
Öz təbliğatında, İranda təbliğatında bu məsələyə önəm verəcək ki, baxın, biz yəni İran olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının İrana gəlməsini asanlaşdırırıq. Amma Azərbaycan tərəfi, tutaq ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasına gəlməsini problemlər yaradırlar. Yəni, hərbi vizanın alması üçün artıq 3-5 bir həftəyə qədər vaxt çəkir.
İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Yaqubliyə görə də İran Azərbaycanlı əhalisində özünə loyallıq yaratmaq istəyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poloxovun fikrincə də İran bu addımı ilə öz milli maraqlarını qoruyub. Azərbaycan necə qarşılıqlı addım ata bilərmi? İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami yerli hökumətdən bu addımı gözlədiklərini bildirib. Elxan Polxov isə belə bir təklif olarsa ona baxıla biləcəyini söyləyir. Yanvarın birindən qüvvəyə minəcək qaydalara görə İrana sərbəst girən Azərbaycan vətəndaşı burada bir ay qala bilər. Əgər bu qayda müsbət nəticə verərsə, müddət 3 aya qaldırılacaq. İran Türkiyə ilə də viza rejimini ləğv edib. Azərbaycan vətəndaşları isə indiyə kimi MDB ölkələrindən başqa Türkiyəyə vizasız gedib gələ bilirlər.
Səadət Akif qızı, İranın Azərbaycanla viza rejimini yüngülləşdirməsi nə ilə bağlıdır? Azərbaycanlıların İrana, İranlıların Azərbaycana sərbəst gedib gəlməsi Azərbaycan üçün sərfəlidirmi? Azərbaycan İranın hərəkətinə eyni cavabı verməlidirmi? Bu suallara Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli belə cavab verir.
İran bu adımla, qısa desək, Azərbaycanda öz varlığını artırmaq istəyir, öz çəkisini artırmaq istəyir və gəliş-gediş rejimindəki bu sadələşdirməklə bu Azərbaycanı sonda öz nəzarəti altına almaq strategiyası yolunda bir addım atır.
Sizə siyasi addımdır?
Əlbəttə. Əsas məqsəd odur ki, Azərbaycan iqtidarının bu qeyri-müəyyən, yəni ardıcıl olmayan siyasətindən istifadə eləyərək burada öz çəkisini artırmaq istəyir.
Nəsib bəy, ola bilərmi bu addımı həm də ona görə eləyir ki, Azərbaycan da qarşılıqlı bir addım atsın, İran vətəndaşlarına sərbəstlik versin, bu da artıq...
Əlbəttə, bunu deyib. Bir neçə dəfə bu istəklərini dilə gətiriblər.
Bugün də səfir deyib ki, ümid eləyir ki, Azərbaycan da belə bir addım.
Bəli.
Yəni, sizin fikrinizcə, İranla Azərbaycan arasında viza rejiminin sərbəstləşməsi ümumiyyətlə Azərbaycan üçün yaxşıdır mı?
Bunu çox ciddi şəkildə düşünmək lazımdır. Mənfisi, müsbəti ilə bir yerdə ölçüb biçmək lazımdır və bugün mənə elə gəlir ki, İranla gediş-gəlişin sərbəst olması Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.
Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli. Ekspertlərin narahatlığı nə qədər əsaslıdır? İranda şah rejimi vaxtı olan hadisənin il dönümündən molla rejimi niyə qorxur? İrandakı, Tehrandakı bugünkü hadisələrdən az sonra danışacaq. Azərbaycanın digər qonşusu, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan Amerikadadır. Onun Amerika səfərində Azərbaycan Dağlıq Qarabağ gündəliyə gələcəkmi?
057-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
Azərbaycan Radiosu. Amerika Prezidenti Barack Obama'nın Erdoğan qarşısında Əfqanistan və İran məsələlərini qaldıracağı demək olar ki, aydındır. Bəs Erdoğan Obama qarşısında Qarabağ və Azərbaycan məsələlərini qaldıra biləcəkmi? Çünki xüsusilə Ermənistanla münasibətlərin normallaşması fonunda Erdoğanın bu imkandan istifadə edəcəyini türk ekspertlərinin çoxu deyir. Türkiyənin baş naziri Amerika səfəri ərəfəsində Əfqanistan məsələsində isə qəti mövqe nümayiş etdirdi. O bildirdi ki, Türkiyə Əfqanistana bir əsgər belə verməyəcək, çünki Türkiyədən xahiş belə olunmayanda Türkiyə 1750 əsgər verdi. Türkiyədə Erdoğanın səfərindən nələri gözləyirlər, İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə bunları öyrənib.
Türkiyə başnazirinin bu dəfəki səfərinin onun Vaşinqtona əvvəlki təşrifləri qədər rahat keçəcəyi zənn edilmir. Çünki Davos'dakı One Minute demarşından sonra yaşanan proseslər və Birləşmiş Ştatların öncül düşüncə qurumları və mediasının, Adalet və Kalkınma Partiyası hökumətinin xarici siyasətlə bağlı sərt tənqidi fikirləri, Obama-Erdoğan görüşündə Vaşinqtonun Ankara'dan ciddi tələbləri olacağını deməyə imkan verir. Görünür, Ankara bu tələblərin başında NATO çərçivəsində Türkiyənin Əfqanistana daha çox qoşun göndərməsi tələbinin gələcəyini bildiyinə görə, Prezident Abdullah Gül ayın 3-də Jordaniyadan qayıdanda aeroportda Əfqanistana döyüşmək üçün əlavə əsgər göndərmək istəmirik açıqlamasını verdi. Başnazir Erdoğanın Birləşmiş Ştatlara apardığı qovluğun içində dünya gündəliliyi yaxından maraqlandıran bir çox məsələlərinin olduğu qətidir. Burası məlum. Bəs o qovluqda Qafqazla, konkret olaraq Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan üç bucağında cərəyan edən proseslərlə bağlı nələr ola bilər? Prezident Obama bu üç bucaqda cərəyan edən proseslərə dair Tayyip Bəydən nə istəyə bilər? Türkiyədəki odatv.com portalının şərhçisi Barış Zərənə görə, Prezident Obama Ermənistanla sərhəddə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi şərtinə bağlamamağı və yaxın vaxtlarda sərhəddə açmağı tələb edə bilər. Barış Zərən, Obama iqtidarının sərhədlərin qeyd-çıx şərtsiz açılması durumunda radikal erməni müxalifətinin də buna qarşı çıxmayacağını iddia edərək, əslində bu durumun Adalet və Qalxınma Partiyasının özünü xilas etmək üçün həyata keçirəcəyi taktika olacağını vurğulayır. Zərən yazır. Adalet ve Kalkınma Partiyası hükümetinde Ermənistan iktidarı kimi içeride itirdiği reytingi xarici destekle düzeltme siyaseti yürüttüğü artık sir değildir. Üstelik Tayyip Erdoğan'ın artık önemli xarici müttefiklerden mahrum kaldığını 2004 yılında onu ilin adamı seçen Amerika Birleşmiş Ştatlarındaki Yahudi lobbisiyle bu seferde görüşebilmeyeceğini öğrendik. Demek Obama'nın kabağında həmişəkindən daha həssas bir Tayyip Erdoğan olacaktır. İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Avropa Birliği Araştırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar'a göre de Türkiye, Ermənistan, Azərbaycan üçbucağında cərəyan edən prosesler Obama-Erdoğan görüşünün gündəliyin əsas maddelerinden biri olacaktır. Cengiz Aktar bunun səbəbini Türkiye'nin bölgede ve dünyada getirdiği yükselen reytingine bağlayarak, indi Amerika Birleşmiş Ştatları için Türkiye Avropa Birliği'nden daha önemli bir müttefiktir, deyir. Bahçeşehir Üniversitesi Avropa Birliği Araştırmalar Merkezi'nin direktoruna göre, Obama-Erdoğan görüşünde Qarabağ ve işgal altında olan torpaqlar meselesi gündeliğe sadece Azerbaycan'ın istediği şekilde gelmeyecektir.
2010'un dünyasında artık Türkiye'nin Avropa Birliği'nden daha fazla ağırlığı var. Çünkü Avropa Birliği'nden edindiği Avrupa Birliği sayesinde edindiği istikrarı Türkiye yumuşak güç olarak bütün coğrafyasına yayıyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan ziyade Türkiye'yi muhatap aldığını görüyoruz ve daha ileride bu daha da derinleşecek. Hani tabii ki gündeme gelecek ama Azeri yetkililerin temenni ettiği gibi gündeme gelmeyecek. Yani orada Türkiye'nin beklentisi ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden talebi Karabağ'da Türkiye'nin sınırlarını açacak kadar anlamlı, açmasına yetecek bir çarenin bulunması. Bu da Azerbaycan'da pek çok kişinin sandığı gibi Karabağ'ın tekrar Azerbaycan'a dönmesi değil tabii.
Türkiye Başnazirinin Washington'a bundan evvelki seferlerinde birçok regional meselelerin gündeliğe geldiğini ve Türkiye'nin nöqteyi nəzərindən konkret nəticələrin elde edildiğini görmüştük. Tayyip Bey'in bu dəfəki səfərində gündəlikdə Əfqanistan, İran, Pakistan, Suriya, Qafqaz məsələlərinin ön planda olacağını görürük. Bu qədər geniş həcmli mövzuların müzakirəsindən nələr hasil olacağını əlbəttə zaman göstərəcək. Ancaq Washington'un Ankara ilə bu qədər geniş həcmli mövzuları eyni anda müzakirə etməsi bölgədəki müttəfiqliklərdə önəmli dəyişikliklərin göstəricisi sayıla bilər.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Beləliklə, Türk ekspertlərinin fikrincə Erdoğanla Obamanın görüşündə Qarabağ məsələsi gündəliyə gələcək, ancaq Azərbaycan istədiyi şəkildə yox. Erdoğan indiki səviyyəsinə bələdiyyə başqanlığından yüksəlib, Azərbaycanda niyə bələdiyyə seçkilərinin çəkisi belə aşağıdır? İki həftəyə bələdiyyə seçkiləridir, seçki kampaniyası niyə belə sönük gedir? Seçkinin nəticələri bu qədər mi bəllidir?
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bələdiyyə seçkiləri kampaniyasının niyə belə sönük getməsinə bir izah var. Son prezident seçkilərində olduğu kimi seçkiyə görüntü xatirinə qatılanlar pul xərcləmək istəmirlər. Marif Çingizoğlu seçki kampaniyasının gedişini izləyir.
Seçki kampaniyası niyə sönük getir? Göyçay rayonunun Potu bələdiyyəsindən namizədliyi qeydə alınan şərtə adı Vahid Səfərov olan namizəd deyir ki, artıq hər şey əvvəlcədən həll olunduğundan o artıq xərc çəkib təbliğat aparmaq istəmir. Elə təbliğatın da zəif olmasının səbəbini burada görür.
Hamısı qabasından qurulmuş şeylər. Mənasızdır. O şeylər hamısı mənasız. Heç bir şeyə zazor qoymayıblar daha doğrusu. Yəni bizim bez paletlədir, bir üst demişəm. Təbliğatımız, təbliğat eləməyə də imkan vermirlər.
Vahid Zapparov deyir ki, yaxınları, dostları onların təbliğatına pul xərcləmək istəyirlər. Amma o, həmin adamların əlavə və həm də nəticəsiz xərc çəkməsinə qarşı çıxır. İctimai Problemlərin Tədqiq Assosiasiyasının sədri Məhərrəm Zülfqarlı isə namizədlərin bu məsələni əsas götürüb təbliğat aparmamalarını səhv addım sayır. O isə bilir ki, bu kimi hallar daha çox cəmiyyətdə bələdiyyəyə olan inamsızlıqdan irəli gəlir. Amma bələdiyyə seçkilərinin taleyinin seçkidən qabaq həll olunduğunu deyib təbliğat aparmamaq əl qolunu yanına salıb dayanmaq düzgün deyil.
Bu fikirlər təsir eləyə bilər, amma
Əgər namizəd öz namizədini irəli sürübsə və mübarizə aparmaq əzmi varsa bunda, bu belə fikirlərə alüd olmamalıdır. Yəni, əvvəllər də belə fikir var idi ki, yuxarıdan kimi desələr o keçirir, amma parlament sesiyada çoxları gördü ki, belə olmadı. Yəni, çoxları gördü ki, hansı namizə küzlü kampaniya aparırsa, müəyyən mənada o da qələbə çalırdı və nəticə də olurdu. Məsələn, müxalifətdən keçən bəzi namizədləri götürsək, elə Pəna Hüseyninin götürsək. Pəna inanmırdı ki, o Sabirabaddan keçə bilər, amma güclü kampaniya apardı, əhali də ona səs verdi, nəhayət mübarizə ilə nəticə oldu. Və mənə belə gəlir ki, hansı namizəd o cür fikirləşib evdə oturursa, o əksinə Azərbaycanda gedən proseslərə mənfi təsir göstərir.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovsa təbliğatın faydasızlığı barədə deyilənlərin əsasız olmadığı qənaətindədir. Ekspertə görə əslində seçkiyə gedən namizədlər azad və ədalətli seçki keçiriləcəyinə tam inanmırlar. Onun fikrincə inamsızlıq namizədlərin təbliğat aparmasına da mənfi təsir göstərir. Onlar təbliğat aparmağın mənasız olduğunu düşünürlər.
Təbii ki, hesab edirlər ki, namizədlər təşviqatı necə aparsalar da əslində əvvəlcədən müəyyən olunmuş bir siyah olacaq və bu siyahı üzrə də kimlərin keçib-keçməməsi seçicilərin radəsindən asılı olmayacaq. Ötən seçkilərin təcrübəsi də göstərir ki, bu fikirlərdə kifayət qədər əsaslar var.
Hafiz Həsənova görə, əgər bir qrup artıq hazır siyahların olduğunu əsas götürüb təbliğat təşviqat aparmaq istəmirsə, digər tərəfdən artıq seçilənlər siyahısında olduğuna əmin olanlar da əlavə xərc çəkib, əlavə əziyyət çəkmək istəmirlər.
Seçilmə imkanları olan və yaxud seçilmə imkanları olmayan, belə deyək də, yəni bunun seçici iradəsindən yox, təyinat xarakterli bir qaydada. Hər ikisi hesab edirlər ki, təbii ki, bu proseslərdə fəallıq göstərməsinin o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Çünki seçilən hesab edir ki, seçəcəklər, seçilməyən də bilir ki, nə qədər fəaliyyət göstərməsinin məqsəd olmayaraq seçiləcək.
Hafiz Həsənov da hesab edir ki, əslində bunu nəzərə alıb sakit dayanmaq seçkiyə düzgün yanaşma deyil. Onun fikrincə, əslində namizəd seçilməsə belə onun apardığı təbliğat ən azı seçkinin nəticələrini qiymətləndirilməsində və ya müəyyən yerlərdə siyahı ilə seçilmələrə mənfi təsir göstərə bilər və ya bunun qarşısını ala bilər.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda qanun var, işləmir, qanun da var ki, ondan xəbəri olan yoxdur. Həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun səhhətinin pisləşməsi diqqəti bir problemə yönəltdi ki, məhbus ağır xəstə olsa ona güzəşt oluna bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsdə vəziyyəti pisləşir. Onda vərəm xəstəliyi var. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan rəhbərliyini humanistiyə çağırırlar. Halbuki Azərbaycanda xəstə məhbusa güzəşti nəzərdə tutan qanun var. Problem bu qanunu yada salıb tətbiq eləməkdədir. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Müalicə müəssisələrində onlarla vərəm xəstəsi məhbus var ki, oturub ölümünü gözləyir. Eləcə də xərçəng xəstələri. Halbuki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə belə ağır xəstələri azadlığa buraxmaq olar. Onsuz da onlar daha ictimaiyyət üçün təhlükə törətməyəcəklər. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir. Elçin Behbudov bildirir ki, onun əldə etdiyi rəsmi məlumata görə 2009-cu ildə Azərbaycan həbsxanalarında 32 nəfər vərəmdən vəfat edib. Hüquqşünas İradə Cavadov isə bildirir ki, Azərbaycan cinayət qanunvericiliyinə görə ağır xəstələri azadlığa buraxmaq olar.
Əgər o penitensiar müəssisədə xəstəliyə duçar qalıb, hansı xəstəliyi progressivliyibsə, o ölümcül xəstədir, bax belə deyim. Ölümcül xəstədir və bu qumanizm nöqtəyi nəzərindən onun gedib evdə ölməsi daha məqsədə uyğundur. Nəinki onun hansı cəza çəkmə müəssisəsində qalıb bu cür əzab çəkməz.
Amma hüquqşünas deyir ki, bu şans təkcə ölümcül xəstələrə verilmir. Müalicəsi həbsxana şəraitində mümkün olmayan xəstələr də azadlığa çıxa bilərlər.
Qanunvericidə bir mənalı olaraq göstərir ki, bu ağır cəzaya malik olan insanlar 3-də 2 ilə vaxtından əvvəl azad oluna bilərlər. Az ağır cəza məhkum olunanlar isə 3-də 1 ilə azad vaxtından əvvəl azad oluna bilərlər.
İradə Cavadova həm də Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvüdür. Deyir ki, bu problemi qanunvericiliyin verdiyi bu şansdan nadir hallarda istifadə olunması məsələsini öz hesabatlarına daxil edib hökumətə təqdim edəcəklər. Ədliyyə Nazirliyinin Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Murad Süleymanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, nə qədər məhbusun səhhətinə görə azadlığa çıxması barədə onda rəqəmlər yoxdur. Bildirir ki, bu haqda qərarı məhkəmənin müraciəti əsasında məhkəmə verir. Həbsdə olan jurnalistlərdən biri vərəm xəstəsi Müşfiq Hüseynov bu ilin ayında xəstəliyinin kəskinləşməsinə əsas gətirib azadlığa çıxması üçün Əzbəy rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Amma iddiası təmin olunmamışdı. Müşfiq Hüseynov 2007-ci ildə rüşvət alma ittihamı ilə 5 il azadlıqdan məhrum olunub. Yaxınları deyirlər ki, indi onun vəziyyəti daha da pisləşib, ağciyərində deşik əmələ gəlib ölə bilər. Ədliyyə Nazirliyinin Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Murad Süleymanov isə deyir ki, deyilənlər həqiqətə uyğun deyil, jurnalistin vəziyyəti normaldır. Vətənə xəyanətdə ittiham olunan 67 yaşlı məhbus Novruzəli Məmmədov bu ilin avqustunda baş beyin işemik infarktından vəfat edib. Yaxınları onun daxili xəstəliklərdən də əziyyət çəkdiyini bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, Novruzəli Məmmədovu da azadlığa buraxa onun evində vəfat etməsinə imkan verə bilərdilər. Leyla Yunus hesab edir ki, Azərbaycanda xəstə məhbuslara qarşı belə münasibətin iki səbəbi var. Birincisi budur ki,
birincisi ya Azərbaycanın rəhbərliyi istəyir ki, vətəndaşların hüquqlarını tapdalasınlar o qədər ki, əsas hüquq, yaşamaq hüququ dəlindən alırlar ki, hamı qorxu hissində yaşasın. Atalarımız, analarımızın yadındadır 37-ci il və istəyirlər ki, vətəndaşlar qorxu hissi ilə yaşasınlar, başa düşsünlər ki, onlar vətəndaş deyirlər, quldular.
Leyla Yunusun fikrincə, ikinci əsas səbəb budur ki, Azərbaycan hökuməti insan hüquqlarına biganədir.
Ülviyə Əsadzadə. Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen'de isə iqlim dəyişikliyi probleminə həsr olunan ən böyük qlobal toplantı başlanıb. 192 ölkədən olan nümayəndələr 12 gün iqlim dəyişikliyini müzakirə edəcəklər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Britaniyanın Financial Times qəzeti öz baş məqaləsində yazır ki, iqlim dəyişikliyini uydurma problem hesab eləyənlər var. Buna ClimateGate adını qoyanlar da var. Ancaq bütün bunlarla yanaşı danılmaz fakt da var ki, iqlimin fəlakətli dəyişmə riski var. Dünya karbon tullantısını azaltmalıdır. Danimarkadakı konferansdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bugün Kopenhagen'de iqlim dəyişikliyiyle bağlı BMT'nin konferansı işine başlayıb. Konferans uşaqların mahnısıyla açılıb. Elə bu mahnı da ümid verici əhval ruhiyyə yaratmaq üçündür. Söz gedən konferans tarixdə qlobal istiləşməni necə azaltmağı müzakirə olunacağı ən geniş tərkibli toplantıdır. Burada 192 ölkənin nümayəndəsi iştirak edir. 12 gün davam edəcək konferansda atmosferə istixana effektli qazların buraxılmasını azaltmağın yolları axtarılacaq. Tədbirin əhəmiyyətini həm də o göstərir ki, konferansın gələn həftə keçiriləcək son iclasında azı 100 ölkənin dövlət başçısı iştirak edəcək. Bundan başqa müxtəlif elmi təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının 15 mindən artıq müşahidəçisi də bu toplantıda birbaşa ya da dolayısı ilə iştirak edir. Konfransın qarşısında həll olmalı nəhəng bir məsələ dayanır. Ev sahibliyi eləyən Danimarkanın baş naziri Lars Løkke Rasmussen açılış nitqində bunlar deyib.
Welcome to 2 weeks where we are to perform what is most difficult in politics.
Bu iki həftəlik konfransa xoş gəlmisiniz. Biz siyasətdə ən çətin bir işin öhdəsindən gəlməliyik. Gələcəyin nəhəng problemləri ilə necə rəftar etməyin yolunu tapmaq üçün çox mürəkkəb, lakin zəruri qərarlar qəbul etməliyik.
In order to address mounting problems of the future.
Dünya liderləri bir məsələdə eyni fikirdədir. Qarşıdakı 10 il ərzində orta qlobal temperaturun 2 dərəcədən çox artmasına imkan verməmək. Alimlər isə orta temperaturun bundan daha çox 3 dərəcə artacağı təqdirdə bəşəriyyətin hansı katastrofik nəticələrlə üz-üzə qalacağını indidən xəbər verirlər. Onlar deyirlər ki, əgər orta temperatur 3 dərəcə artsa, buzlaqlar sürətləriyəcək, nəticədə sahil şəhərləri su altında qalacaq. Bundan başqa fırtınalar, qasırğalar, leysan yağışları, quraqlıqlar bir-birini əvəz edəcək. Buna baxmayaraq atmosferə buraxılan karbon qazının miqdarı necə azaltmaq məsələsində razılığa gəlmək heç də asan deyil. Karbon qazının atmosferə buraxılması birbaşa sənaye fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dolayısıyla iqtisadi artımla əlaqədardır. Konfrans ərəfəsində bəzi ölkələr könüllü olaraq atmosferə buraxdıqları karbon qazını azaldacaqlarına söz veriblər. Ancaq problem ondadır ki, müxtəlif ölkələr atmosferə nə qədər karbon qazı buraxdıqlarını ölçmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Bir çoxları isə hər hansı qadağanın qoyulmasına razı deyil. Eyni zamanda kasıb ölkələr də varlı ölkələr ölkələrdən, ətraf mühit üçün təhlükəsi olan yeni, bahalı texnologiyalardan istifadə etməkdə onlara kömək eləmələrini tələb edirlər. Bununla belə, konfransın təşkilatçıları dünyanın atmosferə ən çox karbon qazı buraxan iki böyük dövlətin, Çinin və Amerikanın karbon qazı buraxılışına nəzarət etmək və azaltmaq öhdəliyini bəyan etməsindən məmnun oldular. İctimaiyyətin də konfransa marağı böyükdür. Dünyanın 56 qəzeti baş məqalə ilə çıxış edib. Hər qəzet öz dövlət başçısını temperaturun 2 dərəcədən yuxarı qalxmamasına təminat verməyə çağırıb. BMT əməkdaşı konfrans nümayəndələri, ətraf mühit fəalları və jurnalistlərdən ibarət təxminən 450 nəfərlik qrup Brüsseldən Kopenhagenə, konfrans keçirilən yerə maşınla yox, qatarla gəliblər. Bununla da ətraf mühiti çirkləndirməməyi göstərmək istəyiblər. Ancaq hələ də nümayəndə heyətlərinin çoxu Kopenhagendə limuzinlər kirayə edirlər. Bu da köhnə vərdişlərdən əl çəkməyin nə qədər çətin olduğunu göstərir. Konfrans dekabrın 18-də başa çatacaq.
Kəbran Dilavərli. Sonda Tehranda bugün baş verənlər haqda İranda 1953-cü ildə Şah əleyhinə nümayişdə 3 tələbə ölmüşdü. Bugün Tehranda bu hadisənin il dönümünü qeyd eləmək istəyirdilər, üstlərinə polis göndərdilər. Şah rejimi əleyhinə olan bu hadisənin il dönümündən indiki rejim niyə narahatdır? Tehran Universiteti ətrafına polis niyə düzülmüşdü? İlkin Məmmədovun reportajı.
1953-cü il dekabrın 5-də İran şahı Tehranda tələbələrin etirazlarını dağıdanda 3 tələbə öldürülmüşdü. O vaxtdan bu yana İranda tələbələr hər il dekabrın 5-ni, daha doğrusu dekabrın 5-dən sonraki ilk iş gününü tələbə günü kimi qeyd edirlər. 1979-cu ildə düz 30 il əvvəl şah rejimi devrilsə də, bu ildə İran tələbələri tələbə gününü qeyd edəndə polislə toqquşmalı olublar. Bu dəfə şah polisini İslam rejiminin polisi və yarım hərbi bəsiz qrupları əvəzləyib. Şahidlərin sözlərinə görə Tehranda tələbələrlə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalar bazar günü gecədən başlayıb. Ancaq bu toqquşmalar haqqında məlumatlar qərb mediasında geniş işıqlandırılmayıb, sadəcə ona görə ki, İran iqtidarı qərb jurnalistlərinə iyun seçkisindən bu yana istənilən etirazları işıqlandırmağı qadağan eləyir. Ancaq Tehran Universitetindən Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə zəng eləyən tələbələrdən biri bildirib ki, İran polisi bu səhərdən başlayaraq universitetin bütün girişlərini blokadaya alıb. Tehran Universitetindəki tələbələr Musevini dəstəkləyən şarlar səsləndirirlər. Universitetin ərazisinin girişinin yanında, məscidin qarşısında isə bəsizli tələbələr yığılıb. Onlar da müxalifətçi tələbələrin əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Müxalifətçi tələbələr universitetin əsas xiyabanına toplaşmağa başlayırlar. Universitetin girişinin qabağındakı cəmaat isə İnqilab meydanına toplaşır. Burada bütün küçələr xüsusi təyinatlı polislərlə doludur. Onlar etirazçıların videolarını və şəkillərini çəkirlər və onları mütəşəkkil şəkildə bir yerə toplaşmağına mane olurlar. Eyni adam polisin bir müddət sonra universitetə yaxın gəlmək istəyən insanlarla toqquşmaya girdiyini də deyib. Polis və bəsiz yaraqları cəmaatı universitetə çox yaxınlaşmağa qoymadılar, hətta təsadüfi insanlara buralarda gəzməyi də qadağan ediblər. Tehran Universitetinin cənub darvazası yanındakı Cümhuri küçəsində isə artıq polislə etirazçılar arasında toqquşma başlayıb, polis göz yaşarıcı qaz qumbaraları atır və cəmaatı dəyənəklərlə dağıdırlar. Səhər tezdən isə Tehranın iki başqa meydanında da toqquşmalar olmuşdu. Şahidlərdən biri bir Azadlıq Radiosunun İran xidmətinə bildirmişdi ki, polis insanlara bir yerə yığışmağa imkan vermir və sonra da bəsizlə birlikdə Vəli Əsr meydanında etirazçılara hücum ediblər. İndi Əmir Kəbir Universitetinin yanındayım, mənim olduğum yerdə cəmaat universitetin girişinə hücum edib, içəri girməyə çalışır. Şahidlərin sözlərinə görə etirazlar bazar günü gecədən başlayıb, tələbələr Allahu Əkbər və diktatora ölüm şarları səsləndiriblər və şəhərin bəzi yerlərində polislə qarşıdurmaya girməkdən çəkinməyiblər. Baxmayaraq ki, İran polisi öncədən tələbə gündə istənilən icazəsiz aksiyanın dağıdılacağını bildirmişdi. Ancaq bugün hər kəs etirazlara çağıran saatçıların namizədi Mirhüseyn Musevi öz saytında bildirmiş ki, bugün də olmasa sabah iqtidar onların qarşısında duruş gətirə bilməyəcək. Müxtəlif məlumatlara görə polis etirazların mütəşəkkilliyinin qarşısını almaq üçün həftə sonundan başlayaraq Tehrandakı internet sürətlərini bir neçə dəfə aşağı salıb, müxalifət saytlarına və informasiya şəbəkələrinə girişi məhdudlaşdırıb və Tehranın mərkəzində, universitetlərin yerləşdiyi yerlərdə mobil telefon şəbəkələrini də kəsib.
Tehrandakı bugünkü toqquşmalardan İlkin Məmmədov danışdı.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı.
sahası. Orada inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.